Παιδιά, γεια σας. Ακόμη ένα podcast που βγαίνει μέσα στην καραντίνα. Έχει ηχογραφηθεί περίπου ένα μήνα πριν. Ελπίζω να είστε καλά. Ψυχραιμία και υπομονή να περάσει ο μήνας, να περάσει ο χρόνος και μετά βλέπουμε. Θα σας αρέσει πάρα πολύ το podcast όμως που θα ακούσετε. Μιλάμε για τη διαλυματική νηστεία και για την επιστήμη της τροφής με έναν από τους πιο σημαντικούς επιστήμονες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τον καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα, καθηγητή φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και τοξικολογίας και διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου στο τμήμα βιοχημίας βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ερευνητικά εργάζεται στον τομέα της μελέτης των μηχανισμών αλληλεπιδράσεων διατροφικών στοιχείων με τον οργανισμό σε μοριακό επίπεδο, ειδικά σε περιπτώσεις άσκησης. Είναι associate editor του περιοδικού διατροφικής τοξικολογίας Food and Chemical Toxicology και επιστημονικός υπεύθυνος της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας EatWalk, που έχει αντικείμενο τα βιολειτουργικά τρόφιμα. Η δουλειά του στην καινοτομία των τροφίμων έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρθρογραφεί πάρα πολύ συχνά για θέματα διατροφής και πολλά άλλα και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Διαλυματική νηστεία και αποφυγή νόσων», εκδόσεις Αρμός. Το βιβλίο «Τρώμε και ομορφαίνουμε» και το «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά», εκδόσεις Αρμός επίσης. Θα μάθετε τα βασικά της διαλυματικής νηστείας, τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο βιβλίο, το οποίο είναι και πολύ ευκολοδιάβαστο, έχω να σας πω, δηλαδή απευθύνεται σε όλους μας. Αυτά από μένα, φιλιά πολλά, να απολαύσετε το podcast. Γιατί θα αρχίσω να μιλάω και να ρωτάω, γιατί είναι μεγάλη τιμή που έχετε έρθει στο «Γιατί όχι» να μιλήσουμε για την διαλυματική νηστεία και τη διατροφή, γιατί δεν μου τυχαίνει και κάθε μέρα να συνομιλώ με κάποιον επιστήμονα για να μας πει αυτό που κρύβεται από πίσω από αυτό που λέμε μισθρό, θέλω να πω. Για μας δηλαδή η τροφή είναι, τρώμε και είμαστε σε τραπέζια για ψυχολογικούς λόγους, για λόγους για να ικανοποιήσουμε την πείνα μας, για να ικανοποιήσουμε τα μάτια μας πολλές φορές, νομίζω τις περισσότερες. Αλλά τι γίνεται από πίσω, θα ήθελα πάρα πολύ να το πω και εγώ και οι ακροατές μου.
Καταρχάς η τροφή έχει μια διαχρονική αξία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την οποία έχουν γίνει πόλεμοι και είναι και ένα μέσω επιβολής κατά κάποιο τρόπο της ισχύος ανθρώπων εναντί άλλων. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η έκφραση που λέει «σου κάνω το τραπέζι», αν έχετε ναι. δει, η οποία πριν από πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα μέσο να επιβληθεί το κύρος κάποιου σε κάποιον άλλον με το να του κάνει το τραπέζι, του πρόσφερε την τροφή. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι έχουν γραφεί για το φαγητό πάρα πολλά βιβλία και όχι μόνο για μαγειρική αλλά για τη σημασία του φαγητού στη ζωή μας είναι αναμφισβήτητο και έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο ζει ο άνθρωπος. Παραδείγματος χάρη, αν δεν υπήρχε το κριθάρι να τρώνε τα άλογα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν θα είχε γίνει αυτή η εκστρατεία η οποία θα είχε αλλάξει τον κόσμο. Δηλαδή, και έτυχε να υπάρχει το κριθάρι. Αν δεν υπήρχε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν θα γινόταν η εκστρατεία, ούτε και θα είχε γίνει αυτή η αλλαγή, ας πούμε, του κόσμου μέσω του Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε.
Όπως επίσης,
είναι και ένα μέσο να επιβάλλονται πολιτικές και δύναμη από κράτη τα οποία είναι ισχυρά σε άλλα τα οποία είναι ανίσχυρα. Ενδεχομένως έχετε ακούσει και το όλο το θέμα αυτό με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, τα οποία είναι μια ας πούμε τάση της επιστήμης η οποία διασυνδέεται και με την πολιτική και υπάρχει και μια μεγάλη διαπλοκή πίσω από αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθούν τα ισχυρά κράτη μέσω της επιστήμης να αλώσουν τις τοπικές οικονομίες. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν με διάφορα επιχειρήματα τα οποία δεν έχει φανεί ότι είναι απαραίτητα σωστά, να υιοθετηθεί αυτή η τεχνολογία για να μπορέσουν να ελέγξουν το παγκόσμιο, ας πούμε, τρόφιμο. Φανταστείτε ότι οι περίπου 50.000 ποικιλίες ρυζιού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα, μέσα από τη γενετική μηχανική και τα γενετικά τροποποιημένα, επιθυμούν οι εταιρείες και κάποια κράτη ισχυρά να τα κάνουν 5 ή 10 ποικιλίες. Φαντάζεστε δηλαδή πόσο θα αλλάξει ο κόσμος και πόσο θα αλλάξει η βιοποικιλότητα και διάφορα άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ας έρθουμε λοιπόν στο, σε αυτό που με ρωτήσατε για το θέμα του φαγητού και της νηστείας, ο άνθρωπος για χιλιάδες χρόνια έτρωγε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που η γη παράγει, το φθινόπωρο λιγότερο. Γι' αυτό και η λέξη φθινόπωρο σημαίνουν φθήνουν οι οπόρες, δηλαδή λιγοστεύουν τα φρούτα. Κυρίως δηλαδή τρώμε το καλοκαίρι και λιγότερο το φθινόπωρο, και μάζευε, συσσόρευε περίπου γύρω στο 5 με 10% του βάρους του σαν λίπος, το οποίο λίπος το χρησιμοποιούσε το χειμώνα που δεν είχε φαγητό. Και επειδή ακριβώς έτρωγε λιγότερο το χειμώνα, έκυγε το λίπος του και ζούσε. Επίσης, το γεγονός ότι δεν είχε φαγητό και το μοιραζόταν με τον άλλον το χειμώνα, αυτό του βοήθησε πάρα πολύ να ανταπτυχθούν και σημεία του εγκεφάλου του που έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητά του. Επομένως, το τρόφιμο και το μοίρασμα της τροφής επέδρασε καταλυτικά και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Την περίοδο που εμείς δουλεύουμε ερευνητικά αρκετά τα τελευταία χρόνια επάνω στους μηχανισμούς της νηστείας και της θρέψης, συνεργαζόμαστε με μεγάλα κέντρα στο εξωτερικό, όπως είναι στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Σουηδία κλπ. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας έχω κάνει, όταν αποφασίσαμε να γράψουμε το βιβλίο αυτό με τους συνεργάτες μου, έκανα ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε από την Κίνα και τελείωσε περίπου στη Γαλλία, στη Νότιο Γαλλία, στην περιοχή που βρέθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι σε σπηλιές. Και αυτό το ταξίδι του ανθρώπου έκανε μερικές χιλιάδες χρόνια να το κάνει με τα πόδια, και αυτή την περίοδο που το έκανε δοκίμαζε όλα τις αντοχές του και στην νηστεία και στο φαγητό, και έτσι επιβίωνε όσοι μπορούσαν να επιβιώσουν. Επομένως, το θέμα της νηστείας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ γνώριμο διαχρονικά στον άνθρωπο, εδώ και πάρα πολύ, και χιλιάδες χρόνια, αλλά άλλαξαν τα πράγματα μετά το 1960, τη δεκαετία του 60, όταν βρέθηκε και αναπτύχθηκε η τεχνολογία τροφίμων, ειδικά μετά το 70, και κυρίως βρέθηκαν τα ψυγεία και αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα η τεχνολογία των ψυγείων. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, ενώ είχε και έβρισκε συγκεκριμένα τρόφιμα συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, τώρα θα μπορούσε να βρίσκει τα πάντα, γιατί θα μπορούσε να τα συντηρήσει σε ψήξη και με διάφορες άλλες μεθόδους. Οπότε αυτό άλλαξε. Και άλλαξε και ο σωματότυπός του. Γι' αυτό και, όπως ξέρετε, περίπου ο μισός πλανήτης πεινάει και ο άλλος μισός κάνει δίαιτα. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έφερε μέσα στη δημοσιότητα και στην συζήτηση στη δημόσια το θέμα της νηστείας. Όχι με το πνεύμα που ξέραμε παλιά, που ήταν η νηστεία που την κάναμε επειδή δεν είχαμε, αλλά να μπορέσουμε να την κάνουμε για να βοηθήσουμε το μεταβολισμό μας. Και ό,τι έχουμε μάθει, το έχουμε μάθει κυρίως από τα παραδείγματα του βασιλικού πιγκουίνου για την νηστεία. Δεν το έχουμε μάθει πάρα πολύ από τον άνθρωπο, γιατί σοβαρά άρθρα τα οποία αφορούν τους μηχανισμούς της προσαρμογής του ανθρώπου και του μεταβολισμού στην νηστεία είναι πάρα πολύ λίγα, δεν είναι πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν άρχισαν να αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες, οι οποίες δοκιμάζονταν στην πράξη, και μία από αυτές τις τάσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι πάρα πολλά, είναι η λεγόμενη διαλυματική νηστεία. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να τρέφεται κανείς στερούμενος στην τροφή για κάποιες ώρες την ημέρα και τρώγοντας τις άλλες.
Που είναι και πολύ hot, πολύ hot όμως το θέμα.
Είναι ένα θέμα το οποίο, όταν το πρώτο προσεγγίσαμε και το διάβαζα με τα παιδιά, τους συνεργάτες μου, και είχαμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με το θέμα, εδώ και περίπου 4 χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα της μελέτης της νηστείας σε μοριακό επίπεδο, δεν ξέραμε το τι ακριβώς θα βρεθεί. Και όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με τη μεγαλύτερη κλινική νηστεία στον κόσμο, που είναι η κλινική Buchinger στο τηλίμι της Κωνσταντζας στη Γερμανία, με την οποία έχουμε δημοσιεύσει 2 άρθρα και τώρα είμαστε έτοιμοι να δημοσιεύσουμε και ένα τρίτο.
Τι θα πει κλινική νηστεία?
Είναι μια κλινική στη Γερμανία, στην οποία μπαίνεις μέσα με τα ρούχα σου και φεύγεις παίρνοντας άλλα ρούχα, γιατί έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά. Κάνουν νηστεία. Είναι η κλινική Buchinger. Buchinger.
Ωραία, καλά είναι μια... και το λέτε.
Είναι μια κλινική η οποία βρίσκεται στην πόλη Ουμπερλίνγκεν, έξω από την Κωνσταντζα, την οποία πηγαίνουν περίπου 3.500 άτομα το χρόνο. Και υπάρχει και μια δεύτερη που έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια, που είναι στην πόλη Μαρμπέλα στην Ισπανία, στην Νότια Ισπανία, στην οποία πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν διάφορα μεταβολικά προβλήματα ή θέλουν να χάσουν βάρος απλώς. Ναι. Δεν έχουν θέματα. κάθονται περίπου 10 με 14 μέρες και χάνουν από 10 μέχρι 15 κιλά.
Λοιπόν, πριν μπούμε στην διαλυματική νηστεία, να πω εδώ ότι σας παρακολουθώ ευλαβικά, εγώ και πάρα πολλοί κόσμος, αυτά που γράφετε στο Facebook. Γράφετε πολύ συχνά και διατροφικά, έτσι, διατροφικές σοφίες που δεν έχουμε ξανακούσει. Και λέτε πολύ συχνά τη φράση «μεταβολική υγεία», όπως και στο βιβλίο. Θέλω να μας πείτε τι σημαίνει μεταβολική υγεία.
Ο άνθρωπος έχει εξελιχθεί μέσα από μια διαδικασία δεκάδων χιλιάδων ετών και έχει περάσει, για να φτάσει εδώ που έφτασε, πάρα πολλά πράγματα μέσα σε αυτή την εξέλιξη από τότε που ξέρουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι η υγεία του, η μεταβολική του υγεία, που θα σας εξηγήσω τι σημαίνει μεταβολική υγεία, ήταν χτισμένη επάνω στον τρόπο με τον οποίο είχε επικρατήσει ως ένας μηχανισμός και ως ένας τρόπος ζωής συμβατός με τη ζωή του. Δηλαδή, τρώω λίγο, πεινούμε και προσπαθώ να έχω ενδιαφέροντα στη ζωή μου τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωσή μου. Αυτά τα τρία πράγματα τα τελευταία 30-40 χρόνια έχουν αλλάξει. Δηλαδή, ούτε τρώμε λίγο, ούτε κινούμαστε πολύ και αυτά τα οποία κάναμε σαν έγνοιες για να επιβιώσουμε δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει μια κόπωση ψυχολογική, δηλαδή εάν ας πούμε ρωτήσετε έναν άνθρωπο, τον ρωτούσατε το 1960, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου, θα σας απαντούσε να μπορώ να βγάζω το καθημερινό μου ψωμί, να ζω δηλαδή, να ζω τα παιδιά μου κλπ. Εκεί τελείωνε στους πιο πολλούς ανθρώπους. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, οι περισσότεροι έχουν τα προστοζήν, ειδικά στη Δύση, και τους ενοχλούν διάφορα άλλα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το ευζήν. Επομένως υπάρχουν δύο γεγονότα, αυτό τα οποία λέμε στην Αμερική και τώρα προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε στην Ελλάδα και είναι το περιεχόμενο του καινούργιου βιβλίου που γράφουμε, που έχει να κάνει με τη μεταβολική υγεία, αυτό που λέμε lifespan, δηλαδή το προσδόκιμο ζωής, και το health span, δηλαδή πόσο θα κρατηθούμε στη ζωή υγιής.
Ναι.
Μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές οι οποίες έχουν εξελιχθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, να τις ξανασκεφτούμε τώρα και να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς. Δηλαδή η μεταβολική υγεία σημαίνει να μπορεί ο οργανισμός του ανθρώπου να ζει συμβατά με αυτά τα οποία καθορίζουμε ως υγεία, που είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουν, είναι να μην έχουμε κάποια νόσο και να είμαστε συναισθηματικά και ψυχικά υγιείς.
Ναι.
Και τα δύο, και τα τρία μάλιστα. Δηλαδή εάν πάτε σε ένα τραπέζι, ας πούμε σας καλέσουν σε ένα τραπέζι και φάτε πάρα πολλά πράγματα και έχετε απέναντί σας την παρέα σας, είμαι σίγουρος ότι όταν θα φάμε πάρα πολύ, μπορεί να έχουμε απέναντί μας τον άλλον ή την παρέα, αλλά αυτό που σκεφτόμαστε είναι πώς θα φύγουμε, να πάμε να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, να δούμε τηλεόραση. Επομένως, το γεγονός ότι η τροφή ήταν ένα κίνητρο για να έρθουμε σε επαφή με τον άλλον, για μας δηλαδή τους Έλληνες, έχει μια τελείως διαφορετική σημασία από ό,τι έχει για τους κεντροευρωπαίους ή τους Αμερικάνους. Είναι μια τελείως διαφορετική, ήταν μια αφορμή να έχουμε μια κοινωνικότητα, δηλαδή είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Ενώ για τους υπόλοιπους, για τους περισσότερους, είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Τρώω για να μπορώ να δουλεύω, να κάνω διάφορα πράγματα τα οποία έχουν επικρατήσει ως συνήθειες που πρέπει να κάνω. Ενώ για μας ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο. Βρισκόμουν με τον άλλον, η αφορμή ήταν το φαγητό, αλλά το βασικό ήταν να
συνδεθούμε, να τα πούμε, ναι.
Γι' αυτό και η παράδοση ποτέ δεν έλεγε ότι γεμίζουν το τραπέζι με 1000 και τρώμε. Αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Τρώγαμε μικρούς μεζέδες, ένα τσιπουράκι, ένα κρασί και μαζί με αυτό μιλάγαμε. Επομένως, το γεγονός ότι ο άνθρωπος όταν τρώει πολύ ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό του σύστημα, το οποίο τον κάνει να είναι νοθρός και να θέλει να κοιμηθεί, ενώ όταν τρώει λίγο ενεργοποιείται το συμπαθητικό του σύστημα, το οποίο τον κάνει να θέλει με τον άλλον να βρίσκεται, να μιλήσει και να αντλήσει ικανοποίηση από διαφορετικά πράγματα από τα οποία δεν θα αντλεί όταν τρώει πολύ. Όταν τρώει, γεμίζεις με μια ικανοποίηση πρόσχερη και τελειώνει. Ενώ όταν στερηθείς αυτή την ικανοποίηση του φαγητού και του κορεσμού, θα πρέπει να βρεις άλλα πράγματα για να ικανοποιηθείς. Είναι η παρέα, είναι η κουβέντα,
ναι,
είναι η βόλτα, είναι διαφορετικά. Επομένως, αυτό που λέμε τώρα εμείς και φέρνουμε στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα με το βιβλίο μας, το οποίο πραγματικά δεν περιμέναμε να έχει τέτοια απήχηση, δηλαδή κοντεύει να τελειώσει και η 8η έκδοση και το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης έγινε μέσα στον κορονοϊό. Mm. Δηλαδή ξεκίνησε πέρσι, αλλά σχεδόν η μισή περίοδος είναι μέσα στον κορονοϊό. Κανείς δεν ήξερε, δεν φανταζόταν ότι θα είναι τόσο δημοφιλές και χωρίς να μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις. Έχουμε να σταματήσουμε εκδηλώσεις μέσα στο 20, δεν κάναμε ούτε μία. Επομένως, αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, το οποίο φέρνουμε στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος από την κατανάλωση του φαγητού την οποία κάνει, αντί ικανοποίηση. Όταν δεν την έχει αυτή την ικανοποίηση, δεν τρώει, πρέπει να αναζητήσει άλλους τρόπους. Αυτό το κομμάτι αρχίζει και το ψάχνει, επειδή το 16ωρο αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε και όπως προτείνεται από τη μέθοδο της διαλυματικής νηστείας, να μην τρως 16 ώρες και να τρως τις υπόλοιπες 8, όταν ξεπεράσεις τις 10-11 που συνήθως πεινάς μετά, μέχρι το 16ωρο που θα πρέπει να μάθεις να μην πεινάς, γιατί είναι απολύτως λογικό να σε δυσαρέσει τις πρώτες μέρες, αλλά μετά από λίγες μέρες μαθαίνεις να αντέχεις την πείνα μέχρι να ξαναφάς. Αυτή την περίοδο αρχίζεις των μερικών ωρών, αρχίζεις και σκέφτεσαι διαφορετικά. Βάζεις το κουμπί διαφορετικά, γιατί δεν έχεις αυτή την ικανοποίηση και πρέπει να γεμίσεις με άλλα πράγματα. Με βιβλία, με διάβασμα, με παρέα, με περπάτημα, με κουβέντα με το φίλο που δεν την έκανες, γιατί εκείνη την ώρα εσύ έτρωγες και μετά έπεφτες σε ένα λίθαργο ή άραζες και δεν έκανες τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο κομμάτι, που είναι για μένα το πιο σημαντικό, είναι όλες αυτές οι αλλαγές του μεταβολισμού που εμείς τις καλούμε μεταβολική υγεία και τις οποίες μπορούμε να τις συνοψίσουμε σε μερικά σημαντικά, ας πούμε, πράγματα. Που είναι, πρώτον, έχει βρεθεί ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η χοληστερόλη, μειώνεται τα λιπίδια, μειώνεται το σάκχαρο, μειώνονται πάρα πολλά ενοχλητικά θέματα που έχουμε με τις φλεγμονές. Επίσης, επειδή ακριβώς στερούμαστε την τροφή, ο οργανισμός μεγιστοποιεί την έκρηση μιας ορμόνης που λέγεται αυξητική ορμόνη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον οργανισμό, γιατί μας κάνει και αναβολίζουμε, ενεργοποιούμε και μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή μας. Επειδή λοιπόν ο οργανισμός δεν έχει φαγητό για κάποιες ώρες, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί και δίνει μηνύματα να αυξήσει την έκρηση της αυξητικής, ούτως ώστε όταν θα βρεις φαγητό να το χρησιμοποιήσεις μέγιστα. Ναι. Διότι δεν ξέρει ο οργανισμός αν θα ξαναβρει φαγητό. Όταν βρει, τρώει. Αν το ξαναστερήσεις την επόμενη μέρα, θα το ξανακάνει, θα μάθει να το κάνει, γιατί δεν ξέρει αν θα ξαναβρει φαγητό. Επομένως, αυτό το μοτίβο του απέχω και τρώω, απέχω και τρώω, μεγιστοποιεί την αυξητική και μας αλλάζει τελείως το μεταβολισμό. Μας αλλάζει το σωματότυπο, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διαλυματική νηστεία μπορεί να μην χάσουν πάρα πολύ βάρος, αλλά αλλάζει ο σωματότυπός τους. Μειώνεται το λίπος, αυξάνεται η μυϊκή μάζα και σιγά σιγά μαθαίνουν, επειδή θα φάνε μόνο για 8 ώρες, δηλαδή τρώω την τελευταίο μου γεύμα τις 10 το βράδυ, το πρωί δεν τρώω και τρώω καφέ, τσάι, νερά, οτιδήποτε και ξανατρώω στις 1-2 το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό το, επειδή θα φάω το γεύμα μου 1-2 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα φάω ένα φρουτάκι το απόγευμα και ένα ελαφρύ γεύμα το βράδυ, αν μαζέψω τόσες θερμίδες, είναι λιγάκι λιγότερες από ό,τι τρώγαμε. Οπότε, αν ο βασικός μεταβολισμός ήταν 1500 θερμίδες και τώρα με τη διαλυματική τρώμε 1200-1100, αμέσως σιγά σιγά αρχίζει, μειώνονται οι θερμίδες, κάνουμε και τη διαλυματική που μας βοηθάει στο μεταβολισμό. Οπότε, μέσα σε ένα διάστημα 4-8 εβδομάδων, βλέπουμε ο οργανισμός μας να αλλάζει. Εμείς από τότε που γράψαμε το βιβλίο, έχω δεχτεί μερικές εκατοντάδες μηνύματα στο mail από ανθρώπους που το κάνουν και πραγματικά όλοι μου εκφράζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή ότι τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στον έλεγχο του βάρους τους, Άρα και στον έλεγχο της διάθεσης και στο ότι έχουν αποκτήσει καλύτερες συνήθειες, αλλά κυρίως αυτό το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν εξαρτώνται πια από αυτό το πρόγραμμα.
Από το πρόγραμμα.
Αυτό το οποίο, είναι, το οποίο επιστημονικά είναι σωστό και ακολουθούν οι ιδιωτολόγοι, είναι σωστά επιστημονικό, το οποίο βάζουν μικρά γεύματα για να μπορέσουν. Ναι, αυτό είναι σωστό. Μόνο που ο άνθρωπος εξαρτάται και είναι δέσμιος του προγράμματος.
Ναι.
Άρα είναι σωστό από ό,τι φαίνεται από τη βιβλιογραφία να κάνουμε για μια περίοδο 4 μέχρι 8 εβδομάδων τη διαλυματική νηστεία, όπου ουσιαστικά δεν εξαρτιόμαστε από πρόγραμμα, απέχουμε ένα μεγάλο διάστημα και τα επόμενες ώρες που τρώμε αυτό το οποίο υπάρχει. Και αυτό το πράγμα μας απαλλάσσει από αυτό τον εναγκαλισμό και τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε με τη διατροφή μας και αλλάζουμε διάθεση και αλλάζουμε και στάση απέναντι στο φαγητό. Δηλαδή αυτό το οποίο μένει στους πιο πολλούς ανθρώπους, γιατί δεν χρειάζεται να το κάνεις παραπάνω από 2 μήνες τη διαλυματική νηστεία. Έτσι. Μετά θα πρέπει να επιστρέφεις στην κανονική σου διατροφή και να το κάνεις 2 φορές την εβδομάδα μόνο. Το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Και είναι και αυτό το οποίο μας έλεγε η Εκκλησία και μας λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 2 φορές την εβδομάδα να τρώτε λίγο.
Ναι.
Έτσι, το κρατάμε πάντα. Τρίτη και Παρασκευή. Τετάρτη και Σάββατο. Τετάρτη και όπως θέλουμε. Απλώς 2 φορές την εβδομάδα προσπαθούμε να κάνουμε τη διαλυματική νηστεία και μόνο. Τίποτα άλλο. Τις υπόλοιπες μέρες επανερχόμαστε κανονικά στο παλιό μας πρόγραμμα.
Και στο βιβλίο έχετε και πολλά μοντέλα. Πρότυπα μάλλον. Δηλαδή αναφέρει αυτό που είναι 16 ώρες που δεν τρώμε, αλλά έχει και άλλα. Δηλαδή μπορεί να το προσαρμόσεις.
Ναι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτό το την αποχή μπορεί να την κάνουν από το βράδυ μέχρι το μεσημέρι. Άλλοι να φάνε πρωινό και να φάνε το βράδυ μετά.
Ναι.
Άλλοι να φάνε το μεσημέρι, να παραλείψουν το βραδινό και να φάνε την επόμενη μέρα το πρωί. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να 14 μέχρι 16 ώρες να απέχεις, άλλοι μπορεί να πάνε και 18 ώρες. Υπάρχουν και κάποιοι που πάνε και 20 ώρες. Ανάλογα με το πόσο μπορεί να αντέξει και να συνηθίσει κάποιος την
και μια πνευματική έτσι προετοιμασία για να το αντέξεις 20 ώρες χωρίς φαγητό.
Νομίζω ότι ένα σημαντικό πράγμα, αν κανείς το επιθυμεί να αλλάξει το μεταβολισμό του, είναι να διαβάσει το βιβλίο.
Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί είναι γραμμένο για έναν άνθρωπο που δεν είναι βιολόγος, ούτε γιατρός, ούτε επιστήμονας, και μαθαίνει βασικά πράγματα πώς λειτουργεί το σώμα του και γιατί πρέπει κάποιες φορές να απέχει από το φαγητό και τι αυτό το πράγμα του δημιουργεί, τι πλεονεκτήματα του δημιουργεί.
Θέλω να μας πείτε λίγο για τη φλεγμονή που αναφέρατε, γιατί αυτό το αντιφλεγμονώδες, όπως και το αντιοξυδοτικό, το βλέπει νομίζω ένας απλός άνθρωπος καθημερινά, κάπου θα υποθεί σε κάποια εκπομπή, θα το δει γραμμένο, το αντιφλεγμονώδες, που δεν έχω καταλάβει και όλες τι θα πει φλεγμονή στο σώμα.
Κοιτάξτε να δείτε, φλεγμονή είναι μια διαδικασία η οποία συμβαίνει στον οργανισμό μας κάτω από αρκετές έτσι, καταστάσεις και είναι πάρα πολύ συχνό και νομίζουμε ότι η φλεγμονή είναι κάτι κακό. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί η φλεγμονή, με βάση τη φλεγμονή ο οργανισμός προσπαθεί να επιδιορθώσει μια βλάβη. Αυτό το οποίο δηλαδή συμβαίνει με τη φλεγμονή, ο οργανισμός προσπαθεί να επιδιορθώσει μια βλάβη. Άρα είναι μια απόλυτα φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Απλώς ορισμένες φορές η φλεγμονή μπορεί να συνεχιστεί και να μην μπορεί να την ελέγξει ο οργανισμός και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Και συνήθως αυτά όταν οι άνθρωποι πηγαίνουν και παραπονούνται και φτάνουν στο να πάνε στο γιατρό, μπορεί να είναι διάφοροι πόνοι, που μπορεί να είναι όπως είναι η γαστρίτιδα, που είναι μια φλεγμονή στο στομάχι, μπορεί να είναι ας πούμε δερματίτιδα ή κολίτιδα ή οτίτιδα, οτιδήποτε, το οποίο χρειάζεται να πας να θεραπευτείς. Έχει λοιπόν φανεί ότι με τον τρόπο που περιγράψαμε, δηλαδή με την νηστεία, επειδή ο οργανισμός στερείται, βάζει σε λειτουργία ένα ολόκληρο σετ από μηχανισμούς οι οποίοι προσπαθούν να του αντιστρέψουν και να τον κάνουν να είναι πιο ισχυρός ο οργανισμός του όσον αφορά την αντιφλεγονώδη δράση, την κυταροπροστασία, την αντιγύρανση και την αντιοξειδωτική δράση. Όλα αυτά τα πράγματα μαζί, αν τα βάλετε, φτιάχνει ένα μοτίβο αντίδρασης, η οποία αντίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική και μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλές παθήσεις. Και αυτή τη στιγμή γίνονται αρκετές κλινικές μελέτες, έχουν γίνει αρκετές ήδη και γίνονται ακόμα κι άλλες, που δείχνουν την επίδραση που έχει η νηστεία επάνω στην υγεία. Όσον αφορά τη διαλυματική νηστεία, οι κλινικές μελέτες οι οποίες είναι δημοσιευμένες δεν είναι πάρα πολλές και χρειάζονται να γίνουν παραπάνω. Και αυτό το πράγμα το οποίο προσπαθούμε είναι να μπορέσουμε με τα χρόνια να αρχίσουμε να δημοσιεύουμε πράγματα. Εμείς τώρα έχουμε δημοσιεύσει δύο μεγάλες μελέτες στις αρχές του χρόνου και το καλοκαίρι σε συνεργασία με την κλινική αυτή της Γερμανίας, την Buchinger, και μια ομάδα που συνεργαζόμαστε από το King College, από το Λονδίνο, όπου βρήκαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν νηστιοθεραπείες μικρής διάρκειας, 10 ημερών όπως είναι το πρόγραμμα, με χαμηλές θερμίδες, έχουν μια τρομακτική ενίσχυση στον αντιοξειδωτικό τους μηχανισμό και σε πολλούς άλλους δείκτες μεταβολικής υγείας, το οποίο δείχνει τελικά ότι η νηστεία μπορεί να λειτουργεί σαν ένα καμπανάκι το οποίο θα μας αλλάζει το μεταβολισμό και ταυτόχρονα θα μας οδηγεί σε μια κατάσταση διαφορετικής υγείας την οποία την έχουμε ανάγκη. Ναι.
Επιδρά και στις ασθένειες η διαλυματική νηστεία.
Ναι, έχει φανεί ότι έχει μεγάλη επίδραση σε αρκετές ασθένειες, φλεγμονώδεις και σε κάποιες αυτοάνωσες, παθήσεις. Επίσης, το γεγονός ότι φαίνεται ότι με τις μελέτες οι οποίες δημοσιεύθηκαν φέτος από τη δική μας την ομάδα που σας είπα πριν, φαίνεται ότι το γεγονός ότι αυξάνεται πάρα πολύ η αντιοξειδωτική δύναμη του οργανισμού μετά την νηστεία, αυτό σχετίζεται με μια γενικότερη ενίσχυση που έχει μεγάλη σχέση και με τον COVID.
Ναι.
Γιατί τώρα? Γιατί αποδείχθηκε μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ότι η φλεγμονή και η λίμωξη από τον ιό, τον κορονοϊό, και συνέχεια η νόσηση δημιουργεί στον οργανισμό μία κατακρύμνηση του αντιοξειδωτικού του μηχανισμού. Και φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό μηχανισμό φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πολύ πιο καλύτερα όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό το πράγμα, παρόλο που δημοσιεύσαμε κάποια άρθρα τον τελευταίο εξάμηνο, χρειάζεται να οπωσδήποτε να ψαχτεί παραπάνω και να υπάρχουν και περισσότερες μελέτες σε αυτό.
Ναι. Για ποιους δεν είναι η διαλυματική νηστεία?
Κοιτάξτε, για τα παιδιά δεν πρέπει να είναι. Για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ελλειποβαρείς, δηλαδή δεν έχουν το φυσιολογικό βάρος, είναι αδύνατοι δηλαδή. Για τους εγγύους δεν συνιστάται. Συνιστάται για τους ενήλικους ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν παραπάνω κιλά, για αυτούς σίγουρα συνιστάται, αλλά και για τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν ένα φυσιολογικό βάρος και θέλουν να βελτιώσουν το μεταβολισμό.
Για τους αθλητές?
Οι αθλητές, αυτοί που κάνουν αυτό που λέμε recreational athletes, δηλαδή που κάνουν σπορ, ας πούμε, μοναχοί τους, για αυτούς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούν άνετα να κάνουν το σπορ τους, αλλά οι αθλητές οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο, θα τους έλεγα, επαγγελματίες, δηλαδή έχουν ενασχόληση πολύ τέτοια, όχι. Για αυτούς είναι, θα τα έλεγα όχι, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις ενεργειακές και ενδεχομένως η διαλυματική νηστεία να τους ενοχλήσει. Αλλά αυτοί όμως είναι πάρα πολύ λίγοι. Δηλαδή εγώ που κάνω αθλητισμό κάθε μέρα, που είμαι σε μια ηλικία και κάνω αρκετές ώρες, τουλάχιστον δύο. Μια χαρά ορισμένες φορές την ημέρα, ορισμένες φορές την εβδομάδα, κάνω διαλυματική χωρίς να με ενοχλήσει. Και υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι τους οποίους παρακολουθούμε, οι οποίοι κάνουν εραστεχνικό αθλητισμό και κάνουν και διαλυματική νηστεία. Ξαναλέω πάλι, η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι δεν χρειάζεται κανείς να κάνει παραπάνω από 8 εβδομάδες. Μετά επανέρχεται στη φυσιολογική του δραστηριότητα, απλώς θα τα κάνει 2 μέρες την εβδομάδα ακριβώς.
Και μπορεί να καταφεύγει πολλές φορές το χρόνο Δηλαδή, 2 μήνες διαλυματική νηστεία και μετά ξανά του χρόνου ή μετά από 6 μήνες γίνεται.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Φαίνεται ότι υπάρχουν και ερευνητές, όπως είναι ο Βάρτερ Λόγκο από την Καλιφόρνια, ο οποίος είναι σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο, ας πούμε, να ξαναρχόμαστε πάλι να ξανακάνουμε διαλυματική, η οποία μπορεί να κρατάει κάποιες εβδομάδες, και μετά τον υπόλοιπο χρόνο να κρατάμε 2 φορές την εβδομάδα διαλυματική ή 2 φορές την εβδομάδα χαμηλές θερμίδες, περίπου 500. Είναι και αυτό μια άλλη, έτσι, τεχνική. Αλλά σε κάθε 500 τη μέρα για 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα να τρώμε λίγο. Αυτό μας ενεργοποιεί, μας αφήνει, μας κρατάει σε μια ενεργοποίηση και μας δημιουργεί μια, ας πούμε, αναμνηστική δόση, θα το λέγαμε, της διαλυματικής
νηστείας. Λίγο, 500 θερμίδες δηλαδή.
500 θερμίδες τη μέρα, ναι. 2 φορές την εβδομάδα.
Είναι λίγο, είναι λίγο.
Είναι λίγο. Ναι, αλλά σας λέω πάλι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σταματήσει τη διαλυματική νηστεία και κανονικά ακολουθεί την καθημερινότητά του, το να επιλέξει 2 μέρες την εβδομάδα που δεν έχει ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα και να μην φάει πολύ, λειτουργεί θεραπευτικά.
Ναι. Απλά πρέπει να περάσει και καιρός για να το δει αυτό, έτσι δεν είναι? Να δώσουμε 2 μήνες.
Θέλει κάποιες εβδομάδες. Θέλει κάποιες εβδομάδες.
Οι θερμίδες που καταναλώνω, το χρονικό διάστημα που τρώω, πρέπει να είναι έτσι?
Ναι, κοίταξε, η βάση που θα πρέπει να στεκόμαστε και να χτίζουμε τη διατροφή μας είναι 3 μεγάλες ομάδες τροφίμων. Πρώτον, είναι τα ζυμούμενα γαλακτοκομικά, δηλαδή κατσικίσιο και πρόβιο γιαούρτι κατά βάση, πλήρες, όπως έχουν δείξει και οι μελέτες, αριάνι, ξινόγαλο, κεφίρ και τυρί. Αυτό είναι μια μεγάλη μερίδα τροφίμων ζυμούμενων γαλακτοκομικών, όχι απλών γαλακτοκομικών, τα οποία συμβάλλουν στη μεταβολική μας υγεία, γιατί επηρεάζουν πολύ το μικροβίωμα του εντέρου μας, το οποίο τα καλά βακτήρια, τα οποία μας κάνουν να έχουμε καλή υγεία του εντέρου, άρα καλή υγεία γενικά. Δεύτερη ομάδα τροφίμων, πάρα πολύ σημαντική, είναι τα φυλλώδη λαχανικά, δηλαδή σαλάτες, οι οποίες είναι με φύλλα, λάχανα, μαρούλια, όλα αυτά τα φυλλώδη λαχανικά και τα χόρτα. Και τρίτον, τα δημητριακά ολικής άλεσης. Οτιδήποτε τρώμε θα προσπαθούμε να είναι ολικής άλεσης με ίνες. Αυτή είναι η βάση, πάνω εκεί πρέπει να χτίζουμε. Από εκεί και πέρα, το να φάμε μια μικρή μερίδα κρέας ή να φάμε μια ψάρι, αυτό δεν πειράζει, απλώς θα πρέπει να είναι λίγο. Η βάση όμως είναι αυτές οι 3 μεγάλες ομάδες τροφίμων που σας εξήγησα, στις οποίες πατάει επάνω η καλή λειτουργία του εντέρου, άρα η καλή λειτουργία του οργανισμού και του μεταβολισμού.
Αυτό που λέμε δηλαδή μεσογειακή διατροφή, πάνω κάτω.
Αυτό που λέμε μεσογειακή διατροφή, μόνο που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεσογειακή διατροφή, όταν λέμε τρώμε φρούτα, δεν καθόμαστε κάτω και τρώμε μισό καρπούζι. Ναι. Θα φάμε λίγο. Από τα φρούτα θα διαλέξουμε φρούτα τα οποία είναι ελληνικά και δεν έχουν πάρα πολύ τις εποχές τους. Τα μήλα είναι πάρα πολύ καλά, τα πορτοκάλια είναι πάρα πολύ καλά. Οι μπανάνες που δεν είναι ελληνικές είναι πολύ υγιεινές, μπορούμε να τις τρώμε. Το μανταρίνι είναι πάρα πολύ καλό. Το σίκο, παράλληλο που είναι, πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολλές θερμίδες, έχει μια εξαιρετική σημασία για την υγεία μας, γιατί εάν, ξέρετε, υπάρχει μια, στη Θεσσαλία τα παλιά χρόνια, οι άνθρωποι έσφαζαν τα ζώα τους και πήγαινε κάποιος και ζητούσε, θέλω ύπαρ σικωτών ζώων, δηλαδή ύπαρ ζώων που είχαν φάει σίκα τις τελευταίες μέρες, γιατί το σίκο πηγαίνει και γίνεται γλυκογόνο μέσα στο ύπαρ και γι' αυτό το ύπαρ ήταν γλυκό, γι' αυτό και έγινε το ύπαρ, το ονομάσαμε σικωτών.
Σικωτών ζώων.
Ναι, σικωτών με ύψιλον. Επομένως το σίκο πηγαίνει και αποθηκεύεται ως γλυκογόνο μέσα στο ύπαρ. Είναι μια πολύ σημαντική μορφή ενέργειας, η οποία μας βοηθάει να έχουμε μια φυσιολογική γλυκαιμία για πάρα πολλές ώρες. Αλλά το πολύ 3 σίκα.
Ειδικά το αποξηρωμένο στις σαλάτες είναι πάρα πολύ γνωστό.
Το αποξηραμένο και το νοπό επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε, το σάχαρο στον οργανισμό μας υπάρχει σε τρεις αποθήκες. Υπάρχει στο αίμα, στο σηκώτη μας και στους μυς. Οι μυς δεν μπορούν να το αποδώσουν γιατί έτσι είναι φτιαγμένοι, άρα το αποδίδει το σηκώτη μέσα στο αίμα για να έχουμε μια φυσιολογική γλυκαιμία. Ναι. Το σάχαρο που έχουμε μέσα στο αίμα μας ανά πάσα στιγμή, εάν το σηκώτη μας το κόβαμε, θα μας άντεχε για να μπορούμε, μάλλον θα κεγότανε όλο το σάχαρο εάν μασούσαμε τσίχλα για 8 δευτερόλεπτα. Ναι. Όταν μασίσουμε τσίχλα για 8 δευτερόλεπτα καίγεται όλο το σάχαρο το που έχουμε μέσα στο αίμα. Και στη συνέχεια παίρνουμε σάχαρο από το αποθηκευμένο του σηκωτιού για να μπορέσουμε να έχουμε μια φυσιολογική γλυκαιμία. Φυσικά αυτό κρατάει για κάποιες ώρες και μετά από κάποιες ώρες ενεργοποιείται περισσότερο τα λίπη και ο λιπόδης ιστός για να κάψει τα λιπαρά τα οποία θέλουμε για να έχουμε μια βελτίωση του λιπηδεμικού προφίλ και των λιπηδίων του αίματος. Άρα αυτή είναι η βάση των τροφίμων που είπαμε και θα πρέπει να την εφαρμόζουμε, να την τηρούμε όσο μπορούμε.
Για τα γαλακτοκομικά που είπατε, έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές με το αγελαδινό, έτσι. Δηλαδή, εγώ από αυτά που αναφέρατε, το μόνο που τρώω εγώ είναι το κεφίρ και το πρόβιο γιαούρτι που μου αρέσει πολύ. Κατσικίσιο γάλα δεν έχω, νομίζω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου. Το βλέπω.
Κατσικίσιο γάλα δεν θα βρείτε. Εύκολα υπάρχουν κάποιες φάρμες που πλέον κάνουν, αλλά θα βρείτε κατσικίσιο γιαούρτι. Το οποίο κατσικίσιο γιαούρτι είναι πάρα πολύ υγιεινό και κυρίως η πέτσα του κατσικίσου γιαουρτιού, γιατί αποτελεί την καλύτερη τροφή για τα καλά βακτήρια
του
εντέρου.
Και του πρόβιου.
Και του πρόβιου και του κατσικίσου. Άρα αυτή είναι η βάση, όπως είπαμε.
Για τα φυτικά γάλα, τι γνώμη έχετε?
Κοιτάξτε, είναι υγιεινά, μπορούν να αποτελούν ένα μέρος της διατροφής μας, αλλά δεν θα είναι η βάση. Για εμάς που ζούμε στην Ελλάδα, είμαστε τυχεροί, γιατί μπορούμε να έχουμε γίδινο γάλα και κατσικίσιο γιαούρτι, το οποίο και φέτα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει βρεθεί ότι έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την υγεία μας και υπάρχουν πλέον και μεγάλες μελέτες που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια, οι οποίες δείχνουν ότι τα γαλακτοκομικά, τα πλήρη, έχουν πάρα πολύ καλή σημασία, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη μεταβολική μας υγεία και δεν ευθύνονται για αυτά που λέγαμε για τα κακά και λοιπά, τα πλήρη.
Να πούμε και
γαλακτοκομικά.
Και νηστεία και αντιγύρανση.
Ναι, έχει βρεθεί ότι η νηστεία, η διαλυματική, ενεργοποιεί μηχανισμούς αντιγυραντικούς, γιατί ο οργανισμός όταν νηστεύει για κάποιες ώρες, επειδή καίει από τα έτοιμα, ανακυκλώνει πολύ περισσότερο τα αποθέματα που έχει, με αποτέλεσμα να αυξάνει πάρα πολύ την ανακύκλωση διαφόρων υλικών, δηλαδή συνθέτει καινούργια υλικά γιατί καταναλώνει αυτά τα που έχουν αποθηκευτεί και αυτό το βοηθάει για να ανανεώνει τα κύτταρά του και να ασκεί μια αντιγυραντική δράση στον οργανισμό του. Επομένως η διαλυματική νηστεία και γενικότερα η νηστεία, αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση και να πηγαίνουμε σε μοντέλα τα οποία λιμοκτονούμε, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυξάνει αυτό το οποίο λέμε αυτοφαγία. Είναι το βραβείο Νόμπελ το οποίο δόθηκε πριν από 5 χρόνια στον περίφημο Ιαπωνέζο ερευνητή που βρήκε τη μεγάλη σημασία της αυτοφαγίας στην καταπολέμηση του καρκίνου και πολλών άλλων νόσων.
Τι είναι αυτοφαγία?
Αυτοφαγία είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ο οργανισμός τον ενεργοποιεί και τρώει τα έτοιμα συστατικά του και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ, γιατί είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς ομοιοστασίας του οργανισμού και από τους βασικούς μηχανισμούς που έχει ο άνθρωπος και το ζώο γενικότερα ενάντια στον καρκίνο.
Όπως κάνουμε.
Να μην πούμε όμως πολλές λεπτομέρειες τώρα ιατρικές και μπερδέψουμε τους ανθρώπους.
Εγώ όταν είχα ακούσει πρώτη φορά την διαλυματική νηστεία, είχα σκεφτεί αυτό το διάσημο Ραμαζάνι των μουσουλμάνων. Εκεί είχε πάει το μυαλό μου συνειρμικά.
Ναι, είναι άλλο πράγμα, γιατί εκεί αυτοί στερούνται το φαγητό από την ώρα που βγαίνει ο ήλιος μέχρι που πέφτει και τρώνε μετά, αλλά μετά τρώνε μεγάλες ποσότητες. Ναι, παρόλα αυτά έχουν γίνει αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι είναι ευεργετικό για το μεταβολισμό. Αλλά όχι όλες οι μελέτες. Αλλά το Ραμαζάνι όμως είναι κάτι διαφορετικό και να μην το συγχαίουμε με αυτό που λέμε διαλυματική νηστεία. Εγώ νομίζω ότι δώσαμε μια γενική έτσι πληροφόρηση για τα ευεργετήματα και το πώς πρέπει κανείς να βλέπει το κομμάτι νηστεία και μπορεί και να το βιβλίο το οποίο έχουμε γράψει από τις εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, που είναι η αγηματική νοσήρια αποφυγή νόσων. Νομίζω να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει 10 ευρώ, έχει
είναι
πολύ
προσιτή τιμή. Είναι χαραμένο, είπαμε, για μας. Είναι πολύ κατανοητό. Είναι πολύ...
Για τον απλό κόσμο δεν είναι γραμμένο για, ούτε για γιατρούς, ούτε για βιολόγους, ούτε για επιστήμονες. Νομίζω ότι θα τον βοηθήσει για να μπορέσει να καταλάβει τη σημασία που έχει.
Δεν ρώτησα, εσείς το κάνετε δηλαδή κατά καιρούς?
Κοιτάξτε, εγώ το έκανα, καταρχάς έτσι ζω από μικρός. Γενικά δεν τρώω ούτε πολύ και γενικά περνάω αρκετές ώρες που δεν τρώω. Αλλά από τότε που γράψαμε το βιβλίο και διαβάζαμε, το έκανα για ένα δίμηνο με πολύ μεγάλη έτσι σχολαστικότητα και κάνω διαλυματική νηστεία 2 φορές την εβδομάδα. Όπου δεν τρώω, ας πούμε, για 16 ώρες και τρώω τις υπόλοιπες ώρες. Με βοηθάει πάρα πολύ και στη διατήρηση του βάρους μου και διαλέγω τις μέρες αυτές όταν δεν κάνω έντονη γυμναστική ή όταν δεν κάνω καθόλου γυμναστική. Δηλαδή, κάνω περίπου 4 φορές την εβδομάδα γυμναστική, ποδήλατο και διάφορα άλλα πράγματα, κανένα 2 ώρο. Οπότε τις μέρες που δεν κάνω, προσπαθώ και τρώω λίγο ή κάνω διαλυματική νηστεία.
Εμένα νομίζω το πιο σημαντικό, έτσι που το ακούω, είναι ότι ξενιάζεις από το να αν ξεπεράσεις το πνευματικό εμπόδιο, δηλαδή να το πάρεις απόφαση και να λες, εντάξει, θα πεινάσω λίγο, θα το ξεπεράσω, ότι τι να φάω το επόμενο 3 ώρο. Αυτό λίγο είναι έτσι.
Ναι, ναι, δεν είσαι δέσμιος του προγράμματος. Αυτό ισχύει. Δηλαδή, εφόσον το πρωί, ας πούμε, ξενιάζεις, τρως τον καφέ σου, το τσάι σου, όλα αυτά και πας μετά και τρως το μεσημέρι, τρως το φαγητό σου, ό,τι υπάρχει, δεν κάθεσαι όμως να φας 3 πιάτα, θα φας 1 πιάτο.
Ναι, καφές, τσάι, εντωμεταξύ το λέμε χωρίς τίποτα, σκέτο.
Χωρίς ζάχαρη, ναι, ναι, το πρωί. Μπορεί να βάλεις λίγο στέβια ή μια, στην άκρη, ας πούμε, λίγο μέλι, να έχεις λίγο να γλυκίσει ο καφές ή το τσάι σου. Αυτό δεν χάλασε ο κόσμος. Είναι 1-2 γραμμάρια είναι τίποτα.
Και οι περισσότεροι που ξέρετε το καταφέρουν έτσι με τη μία ή κάνουν προσπάθειες έτσι λίγο, πεινάνε κάπως?
Και κάποιους μήνες, δηλαδή 1 με 2 μήνες το αντέχουν, κάποιοι μπορούν να πάνε και λίγο παραπάνω, αλλά τους λέμε μέχρι εκεί. Μετά επιστρέφουν πάλι στην κανονική τους, το κανονικό τους πρόγραμμα και κάνουν 2 φορές την εβδομάδα.
Και βλέπουν δηλαδή.
Νομίζω ότι αυτά δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα.
Τα έχουμε πει όλα, ναι, τα έχουμε πει όλα. Σας
ευχαριστώ. Λοιπόν, να είσαι καλά και με την πρώτη ευκαιρία. Θα βρεθούμε, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη και να πιούμε και έναν καφέ.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Περιμένω να υπομονώ με αυτό το πράγμα εδώ πέρα που ζούμε. Τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια!